Kepler Azatly Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýdülen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 10-njy fevral, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında korrupsiya garşı görüşçü oppozisiya lideri Aleksey Navalniyning Kiprde orkiyetin talabı bilen tutuk edilen yaranı barada maglumat berer. Türkmenistanda başka vilayetlerin avtologlarının paytaxta girmesi edilenine ikai bolli. Emma Türkmen yürüyüstü bu kadaganlığın kanuni saslarının yokluğuna idiyar.
Если говорить с точки зрения граждан, то оно, естественно, нелегитимный закон.
Президент Бердімухамедов соңғы дәуірде умуми сөзлер үленен болса, коррупция фактларын тасдиқ етеді. Эйтен Түркменстанның коррупция қарсы күресін үйреден немеден башланмалы ве нехил алынып барылмалы. Азатлык бу сорау өз окуучуларына берди. Түркменстанды пенсионер Азатлык радиосы белән сөйхөттөшлүктө эсасы мәсьәләнең ийсезлектигин ве ийсезлек белән агылып парахорлугын киң айранлыгын күрүн бериа.
Türkmen saýdylanda da alym berin bar o ýerde. İşe, gowy işe ýerleşip golan köprak bermeli.
Eýtem Gürjistan, olar bir zaman korrupsiýa watan Sowet Respublikasy korrupsiýa näde wadatdy. Adatlyk radiosy bu barada Gürjistanly ekspert bilen сөхөттөшлүк курады.
Очень много коррупции и реально эти на налоговые сборы не поступали в бюджет, правительство не было денег, оно не могло.
Хабарлар күнүлүгүмүздүн эсасы бөлүгүнө кечмеден өн күнүн сагадын мөхүм таадилликлерин диңлемеге чагырыйар. Moskva Güneyörtü Koreyada kämilleştirilen Amerikan raketa gorog sistemasının yerleştirilmegi sevitte yaraglanşygyň haýdadylmagyna getirer diýip Birleşen Ştatlara duýduruş berdi. Şeýle-de Moskva bu ýagdaýyň Koreýa ýarmadasynda ýadro problemasyny gutornukly çözmegi kynlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 10-njy fevraldaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, Washington Pyhenýanyň ýadro raketa synaglaryny öz gorog sistemalaryny giňeltmek üçin bahany edip gullanmagy çalışýar. Birleşen Ştatlaryň kämilleştirilen raketa gorag sistemasynyň Güneýörtü Koreýada yerleştirilmegine Hatay hem garşykýar. Ýagny munyň regional howpsuzlygy gowşatjakdygyny aýdýar. Milliarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlaryň arasynda ýeňiji boldy. Amerikan senatory Bernie Sanders bolsa demokratlaryň ýeňiji kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump seslerin 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň öňdeligini berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige demokratik kandidat saylayıcıların 58%-nin sesini almağı başardı. O löz partiyasının ulu vanıklara dayanmağın sonra gassınallı ve yokara kucaylarına oku umut etmeyi öne sürdü. Birleşen Ştatların odurki devlet sekretari Hillary Clinton 40% ses alıp özünün utulunluğunu boyun aldı. Birleşen Ştatlar Owgansanyň günortasynda Kilmend vilayetine goşmaça yüzlerçe eskeri berýär. Taliban bu vilayetin ençi metrawyny basyp alma köpün salýar. Birleşen Ştatlaryň goşun sözçüsi polkownik Michael Lohren 9-njy fevralda beýanat çap edip, täze güýçleriň howpsuzlygy üçin etjekdigini we Owgan goşunynyň 215-nji korpusyna geňeş maslahat berjekdigini aýtdy. Aýdylmagyna görä goşmaça güýçleriň iýerilmegi olardan planlaşdyrylan we olar Kilmendde öňden işläp ýören geňeşçiler goramak Owgan goşunlaryň täzeden inzamlaşdyrylmagyna kömek görmek bilen meşgullanýar. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Adams tarapyndan burnu kesilen owgan gelini Türkiýede bejeriş operasiýasyny etdirer. Ankara'nın Mimine hastahanasynyň doktorlary Reza Gulun burnuny bejermek üçin 4 hepde çemesi wagtyň bir näçe operasiýanyň gerek boljakdygyny aýdýarlar. 20 ýaşyndaky Reza Gul Adamsynyň öýden biýrusat çykdyň diýip burnuny kesenligini we çölle taşlap gaýdanlygyny aýdýar. Bu waka giň ýalgyrys döretdi we owgan sanyna giň ýaýran içerki zorlugy çekti. Erdoğan 5-nji fevralda hastahana düşüginde yatan yerinden gurulup jurnalistler özünün yetkinjek ýaşynda zorlan durmuşa çykarlanmagyny hemde 6 ýyllap içerki zorluga tedawar edilenligini gurulun berdi. Owgan häkimetler bu wakanyň 17-nji ýanwarda Demirgaly Faryab vilayatyny Talibanyň kontrolundaky etrapda bolanlygyny aýdýarlar. Kreml Rus oppozisyon siyasatçysy Mikhail Kasyanova garşy edilen hüjümi ýazgardy we bu hüjümi Çeçen ýolbaşçylar bilen baglanyşdyrmagy sebäp ýokdugyny aýtdy. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow bu sözleri 10-njy fevralda Kasyanov Moskwada bir restoranyň naharlanyp oturýarka bir topar adamyň gelip siýasy garaýyşlar üçin sögünligini habar bereninden soň aýtdy. Şeýle de Kasyanow ol adamlaryň özüne tortdyňanlyklaryny görüň berdi. Moskwada bu işlen wagly 3 saat çeçen polisiýa ofiser tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanow prezident Vladimir Putinin gol astyna olar premier minister bolup işläpdi we häzir Kremliň tankyçysy bolup durýar. Täjikistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomali Rahmonow prezident dinastiýasyny döretmäge ýetär berýän döwletler giýredmek barada referendum geçirýär. Parlamentin aşağıkkoy 10 fevralli referendumu geçirilmeli senesini sese koydu. Mundan öň ýurdun konstitusiýa suwdy prezidentin çäklendirilmeden saýlawa gatnaşma hukugyny kanunyny diýip hasaplapdy. Mundan öň başga kanun çykarjylaryň ýanwar aýyna kabul edilen döşlerini prezident bolmak üçin talap edilýän 35 ýaş aralandyryp 30 ýaşa getirildi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, adatyň tolkunlarından aýrylmaň.